vi har jo i hvert fall da vekstutfordring og produktivitetsutfordring på forhånd, som knyttet til at norsk økonomi var på vei over fra en sterk vekstperiode med olje til stagnerende oljeaktivitet i forhold til det vi har hatt, sant? Og så har vi gjennom den oljeøkonomien så har vi jo fått strukturendringer i resten av økonomien som betyr at vi stort sett er serviceøkonomi. Så at mer enn 80% av arbeidsplassene er privat eller offentlig service. Sånn at det er typisk sånn råvareinntektsøkonomi med konsentrerte inntekter om ressurser og mye sysselsetting i service. Og gammel industri er stort sett konkurrert ut.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Tema for dagens podcast kort og godt produktivitet. Dagens gjest ledet for noen år siden produktivitetskommisjonen, og det resulterte i to store offentlige utredninger. Til daglig så min gjest professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Velkommen til deg, Jørn Ratsø. Da sitter du på tråden fra Trondheim, og jeg sitter her i Oslo, så jeg får håpe at vi får linjene våre til å fungere.
Det greit, ja.
Ja, så bra. Produktivitet jo noe vi hører ofte, men for den gjengse lytter, hva det egentlig? Og du bruker også et begrep ofte som heter total faktorproduktivitet, som høres enda vanskeligere ut.
Ja, så produktivitet, da må du tenke på produktion. Og så må du tenke på at det noe forhold mellom hva du produserer og hva du putter inn av ressurser. Så produktivitet rett og slett hva du får ut av de ressursene du putter inn. Så det vanligste målet vi har arbeidsproduktivitet eller produksjon per arbeider. Så vet vi jo at det ikke bare arbeidere som deler i produksjonen, men også maskiner og andre ting. Og totalfaktorproduktivitet da et mål som tar hensyn til alle ressurser i prinsippet i forhold til produksjonen. Så den gode nyheten på det vi har sett på norske data, det at arbeidsproduktivitet godt nok.
Ja, det lett eller vanskelig å måle dette her?
Ja, arbeidsproduktivitet lett å måle, gitt at du har noe verdisetting av produksjon, og du har mål på arbeidsinnsats, timer, arbeidskraft. Men det klart, i offentlig sektor har vi et problem, for vi har ikke noen verdsetting av hva vi gjør på NTNU, eller hva vi gjør på sykehus, eller andre offentlige aktiviteter. Så det en nøtt som ikke løst, kan du si. Vi prøver å lage noen indekser på hva som foregår i offentlig.
Ja, for den normale måten å liksom finne ut hvor bra du gjør noen ting på, det jo selvfølgelig å ha et resultat på bunnlinjen for å se om det du har puttet inn gir deg noe overskudd i den andre enden.
Ja, da du litt over mot lønnsomhet da. Så du kan si du kan jo være produktiv uten å være lønnsom hvis du har dårlige priser. Så hvis du tenker produktivitet, så må du tenke på liksom fysisk produksjon i forhold til fysisk ressursbruk.
Ja.
Og så det noen andre ting som kommer inn når vi skal snakke om lønnsomhet.
Ja, det jo altså, det i hvert fall, siden vi så opptatt av det, så kan vi også tenke litt på hvorfor det så viktig å være produktiv. Hva det gir oss egentlig hvis vi produktive, og hvorfor driver vi og strever etter det hele tiden?
Ja, du kan si alternativet til å være produktiv, det sløsing. Sant? Så hvis du lite produktiv, så bruker du jo mye ressurser i forhold til det du produserer. Så det vil vi benevne som sløsing, og det kan ikke være noe ønskelig. I stedet for å sløse med ressurser, så burde man jo heller da ta fri og bruke mindre ressurser, eller forsøke å stimulere produksjonen på andre vis. Så produktivitet jo ikke veldig populært i det offentlige ordskiftet, men dette vis bør sløsing være enda mindre populær.
Ja, vi kan jo selvfølgelig pense denne diskusjonen litt inn på den situasjonen vi i nå. Vi i midten av mai 2020, ikke sant? Så vi jo i en koronasituasjon. Men du kan kanskje si litt om hvordan du synes situasjonen for produktiviteten var i Norge før denne krisen kom?
Ja, Så vi har jo I hvert fall da vekstutfordring og produktivitetsutfordring på forhånd, som knyttet til at norsk økonomi var på vei over fra en sterk vekstperiode med olje til stagnerende oljeaktivitet I forhold til det vi har hatt, sant? Og så har vi gjennom den oljeøkonomien så har vi jo fått strukturendringer I resten av økonomien som betyr at vi stort sett serviceøkonomi. Så at mer enn 80% av arbeidsplassene privat eller offentlig service. Så at det typisk sånn råvareinntektsøkonomi, konsentrerte inntekter om ressurser og mye sysselsetting I service. Og I gammel industri stort sett konkurrert ut.
Ja.
Så at vi har en strukturell utfordring på forhånd med at det gamle gode spørsmålet, hva skal vi leve av etter olje?
Ja, for det er altså sånn at når du har veldig mange tjenestytende sektorer, som du sier at vi har 80% omtrent som jobber I noe sånt nå, og så det veldig råvare naturressursorientert på det andre, så det vanskelig å øke produktiviteten?
Ja, du kan si lønndommen at det vanskelig å få til noe særlig produktivitetsvekst I servicenæringen. Både offentlige og private tenk på frisører, sant? Det foregår omtrent på samme måte de har gjort I mange ti år. Så du har produktivitetsvekst særlig knyttet til teknologisk utvikling og industriproduksjon. Og så det vanskeligere å få til utenfor det. Men du har jo også servicenæringer som har hatt produktivitetsvekst. Bank og finans har vi alle opplevd. Det jo betydelig endret med nettbank og bruk av ny teknologi. Sånn at dagligvarehandel har hatt bra produktivitetsvekst. De har jo helt nye ordninger for innkjøp og logistikk og fordeling av varer. Så det går an, også I tjenestytende næringer, men det vanskelig å få til produktivitetsvekst. Så vi kan si at vi ønsker jo mye tjenester når vi har blitt så rik som vi men prisen for det at vi da bruker mye arbeidskraft på næringer som har lite glede av teknologisk utvikling.
Var det noen sektor som du spesielt merker deg som hadde veldig dårlig produktivitet før krisen?
Ja, det har vi jo identifisert. Bygg og anlegg veldig store synderen. Men det også generelt tjenestegnende næringer, bortsett fra IT og finans og dagligvare, henger etter med lav produktivitetsutvikling.
Har du noen tall som kan illustrere hva som har skjedd de siste 10 årene? Jeg vet at du har skrevet en artikkel nylig, så jeg tror jeg leste noen forskjellige statistikker der, noe som du synes var interessant, som du har tatt med. Som illustrerer litt hva som har skjedd de siste 10 årene I Norge frem til nå?
Ja, altså det viktigste tallet jo produktivitetsveksten, at den har vært I rundt 1% per år siden før finanskrisen, så da har vi snakket om 15 år. Så du kan si, det var det produktivitetskommisjonen ble satt på, sant? Det var produktivitetsutviklingen var svekket allerede før finanskrisen og løftet seg ikke etterpå. Så det ikke noe spesielt lav produktivitetsvekst I Norge, fordi at den rundt 1% nå I de fleste industrialiserte land. Så det vil jeg si hovedtallet, og det jo veldig forskjellig fra 2-3-4% produktivitetsvekst som vi hadde på tidligere år. Høydepunktet var 70-80-tallet, da snakket vi jo produktivitetsvekst på 3-4%.
Vi kommer aldri tilbake dit, eller?
Da må man være veldig optimist og tro på store teknologiske sprang.
Ja, hvor mye påvirker ulike forutsetninger om fremskrivingen av økonomien? For det vi snakker om nå selvfølgelig en forventet produktivitetsvekst som har svært med å si for hvor velstående vi blir selvfølgelig, og produktivitet og arbeidsdeltagelse når vi skal ta og tenke litt på hvordan vi tror det blir fremover, og særlig når vi nå I dag, akkurat nå, har en kjempestor og høy arbeidsledighet nesten på 100 år.
Ja, du kan si at hvis vi lager lange fremskrivninger av produktivitet, så tenker vi jo full sysselsetting, at alle jobber.
Mm-hmm.
Så du kan si at hvis du tenker på betydningen av arbeidsledighet, så det en slags annen bransje, det mer kortsiktig makro for å forstå det. Så vi som tenker produktivitetsvekst tenker at arbeidsledigheten ordnet, og at vi utnytter sysselsettinger, og det først og fremst snakk om hvor mange vi kan få inn I arbeidsmarkedet. Det viktig. sysselsettingsandelen av befolkningen. Så bekymringen rundt sysselsetting har først og fremst vært at ungdom som faller utenfor og eldre arbeidstakere som detter ut arbeidsmarkedet for tidlig. Det er hovedspørsmålet rundt sysselsetting, vil jeg si.
Ja, har du, sånn som nå da, når vi da i denne krisen, hvordan tror du den vil påvirke altså denne vekstevnen, som man kan kalle det da, altså for mulighetene våre til å bli mer produktive? Og det var noen på Civita-frokosten, hvor du også var den 29. i 5. Og som for lytterne kan du gå inn der og se hva du svarte på forskjellige ting der. Men det var et spørsmål om mulighetene for produktivitetsvekst når det gjaldt kommunesammenslåing og digitalisering i kommuner, og det samme spørsmålet også når det gjaldt NAV. Har du noe, du har jo sikkert sett på det i produktivitetskommisjonene.
Ja, du kan si når det gjelder, nå er det jo stor arbeidsledighet mellom 4 000 og 5 000 på kort tid. Så bekymringen her er jo at det skiver grupper ut av arbeidsmarkedet permanent. At de ikke klarer å klore seg tilbake igjen i jobbmarkedet. Det er hovedbekymringen. Det er stort sett all erfaring med arbeidsledighet er at det skal ikke mange måneder til før folk mister kvalifikasjoner og motivasjon og helse og faller ut av arbeidsmarkedet. Det er bekymringen. Så hvis det er noe positiv mulighet med en krise, så er det jo at krise og arbeidsledighet kan gi muligheter til omstilling og fornying og skape en ny vekstfase med at du hvor du utnytter ressurser bedre enn du gjorde før, og du engasjerer de som har blitt arbeidsledige. Så du kan si det var det trusler og muligheter med sånne kriser.
Hva med det, for eksempel det grønne skiftet, da, som også er en ting som vi snakket mye om før krisen? Hvordan tror du det vil påvirke vekstevnen og produktivitet?
Ja, så grønne skift og kommunesammenslåinger og andre ting det var et spørsmål om. For å være ærlig, det har liten betydning. Altså, det grønne skiftet er vel først og fremst et politisk begrep for å flytte noen ressurser, særlig rundt energisektoren. Men det utgjør en relativt liten andel av økonomien. Så jeg tror ikke det har noe stor betydning for makrobildet, også når vi er velstand i Norge.
Vi vet at oljesektoren er veldig produktiv. Har du noe tall på det? For det er jo den vi skal erstatte. Eller, altså det er den som ikke skal, det er den som, når det snakker grønt skift, da, så erstatter det på lang sikt selvfølgelig, men den er veldig produktiv.
Den er jo veldig produktiv. 2-3 ganger så produktiv som annen virksomhet, fort. Så det er vanskelig å erstatte. Og så er det samtidig et problem da, at den veksten i oljeøkonomien har jo skapt inntektsøkning først og fremst i staten. Så vi har hatt en veldig vekst i offentlig sektor som krever mye arbeidskraft og som er vanskelig å finansiere uten de oljeinntektene. Så det er vanskelig å tenke seg at vi kan erstatte produktiviteten i oljesektoren med tilsvarende produktivitet i næringen som ikke er basert på naturressurser.
Jeg kom på to begreper her som du får forklare til lytterne. Det ene er begrepet hollandsk syke, og hva det betyr og om vi i Norge er i den situasjonen. Og det andre er en lov som var oppkalt etter en økonom, tror jeg, som heter Bomol. Om det handler om da hvor du har arbeidskraften hen, så vidt jeg husker. Kan du fortelle litt om hva de to tingene er for noe?
Ja, så kortversjonen av hollandsk syke tror jeg vel si at vi har. Hollandsk syke er jo det at når olje og gass da, produksjonen øker, så øker lønnsnivået sånn at tradisjonell industri skyves ut. Så det er denne overgangen fra en normal industrinasjon til en råvarenasjon med stor tjenestesektor. Så det å komme tilbake til, du må fornye konkurranseutsatt sektor når den ressursepoken er over, og det er en tung jobb. En Baumols sykdom er jo produktivitetsproblemer, kan du si, i kjernestyrting generelt, men og da særlig i offentlig sektor, det er at du, når du ikke har noe særlig produktivitetsutvikling, men du har lønnsutvikling, så blir kostnadene for disse tjenestene stadig større. Så det skal bli stadig relativt mer kostbart å gå på restauranter og sånn for å ha tjenestyrting, men det vil også bli stadig relativt dyrere å drive med helse og undervisning. Så jeg vil si begge disse to, altså Bamols sykdom har vel de fleste land. Så men både Hollands syke og Bamols syke store utfordringer I Norge, og som et litt overraskende at ikke politikere diskuterer mer.
Vi får håpe de hører på, da, så får vi se. Du har noen hyggelige ting også I det lille notatet. Det samfunnsøkonomen, bare så jeg sier riktig, hvor det skal publiseres?
Ja.
Ja, ok. Du sier noe om bruk av teknologi og teknologiadapsjon, fordi vi jo enige om her at teknologi spiller en veldig stor rolle for hvordan vi klarer å bli mer produktive på sikt. Hva det egentlig du ser som positivt der, og hva det vi bør strebe etter?
Ja, så dette hovedsjansen I presidentskommisjonen, det vil si det vi må utvikle teknologisk utvikling globalt. Teknologisk utvikling på verdensmarkedet. Fordi vi har dette problemet at vi har en råvarebasert næring som da på vei ned, og så har vi en stor tjenestegjørende sektor som I liten grad bruker teknologi og utvikler teknologi. Så du kan si Norge dårlig koblet til resten av verden når det gjelder å bli med på teknologiutviklingen. Tenk på Sverige og Tyskland som alternativ, ja. De har mye mer større og mer variert og avansert industrisektor, så da de med på en måte på teknologiutviklingen I resten av verden. Vi må sterkt stimulere åpenhet og tilgang til verdensmarked, som gjør at vi også med på teknologiutvikling. Så alternativet å lukke seg hjemme og stole på Innovasjon Norge og norske innovasjoner måneder ikke.
Nei, og tror du krisen gjør dette lettere eller vanskeligere?
Ja, krisa gjør det jo lettere hvis politikerne forstår dette argumentet. Men i smittekrisa så jo tendensene I retning av selvberging og beskyttelse. Og det har god mening med seg på smitte, men det har dårligere mening når det gjelder andre varer. Men I det politiske ordskiftet hører vi allerede om beskyttelse av strategiske varer som viktige for oss. Og det fører I galt retning I forhold til den oljeflyen bør fornye seg.
Ja, det også litt andre ting som vi kanskje partiene kommer tilbake igjen til når vi begynner å komme ut av krisen. Fordi før krisen så diskuterte noen partier 6-timersdag, og det var diskusjoner om skattenivåer, og hvis vi snakker om perspektivmeldingen fremover, så jo produktivitet en nøkkel der, og så hører vi jo ofte at vi må jobbe mer for å få offentlige budsjetter til å henge sammen på sikt. Hva dine kommentarer til denne typen debatter, og hvordan dette mulig? Det mulig å jobbe 6 timer for eksempel?
Ja, altså 6-timersdagen jo en grei diskusjon. Det om du vil ta ut velstand som fritid eller som forbruk og offentlig tjeneste. Så den fair enough. Men det strukturelle problemet med 6-timersdagen, det jo at offentlig tjeneste veldig arbeidsintensive. Tenk på helse, omsorg og utdanning. Og de blir veldig kostbare. Hvis vi skal erstatte, vi må da kjøre inn mye mer arbeidskraft I disse hvis vi reduserer arbeidstida. Så da, det forsterker jo det her offentlige finanser sine ubalanser og manglende bærekraft. Så det vil jeg si hovedproblemet med 6-timersdag, men ellers så 6-timersdag greit nok for de som da villige til å ta kostnaden som da vil være klart lavere velferdsutvikling enn det vi har hatt.
Det blir vel kanskje også, siden du sier det på denne måten, at hvis man skulle gjort det, så blir presset på de som da ikke jobber, eller de som jobber I mer produktive sektorer, hvis de også skulle da på en måte kompensere for alle de arbeidstimene som man da mister inn, så blir presset på dem enda større for å bli enda mye mer produktive da I privat sektor, vil jo det bli da her. Det riktig?
Ja, så det hovedproblemet vil være at du må flytte over arbeidskraft, til disse arbeidsintensive næringene hvor folk jobber få færre timer. Så det blir jo et svært arbeidskraftsbehov I helse, omsorg og skole og så videre. Så det vil jo skape knapphet på arbeidskraft innenfor de områdene hvor det skal skapes produktivitetsvekst, som privat konkurranseutsatt virksomhet.
Samt at det også da selvfølgelig, som du sa, kommer mye arbeidskraft eventuelt inn I steder hvor det vanskelig å ta ut produktiviteten.
Ja.
Ja. Hva tror du skal til for at politikerne prioriterer her, da, tror du? Hva gjorde de etter at du kom med produktivitetskommisjonsrapportene?
Ja, så politikere forsøker vel så godt de kan å fremme produktivitet. Jeg tror de politikere skjønner problemene her og utfordringene, men det har store kostnader å få til omstillingen. Det enkleste er å følge med diskusjoner rundt kommune- og regionreform. Så det er de mange vil vinne på det. Men de som er direkte involvert i kommuner fra dem, de vil jo føle press og omstilling som kostnader som de bærer. Og de interessegrupperne vil lett stoppe omstilling. Og det er jo sånn det har sett ut til nå. Og du ser jo etter koronakrisa, så er det jo fritt fram for alle interessegrupper og med sine regninger som skal dekkes. Det er vanskelig for politikere å si nei. Og det er vanskelig å utfordre, og de må ha ryggdekning fra befolkningen, og det har de ikke. Så skal de få ryggdekning fra befolkningen, så viser det vel erfaringer rundt i verden at da må du ha krise. Og ved krise så kan du befolkningen være med på å forstå at her må vi foreta reformer. Enkleste eksempel der hos oss er vel det er norske reformer på 90-tallet, med Telenor og Statoil og kraftmarkedsreform og mange, mange andre, skattereform, pensjonsreform etter hvert. Så når krisebildet er klart nok, så er man villig til å ta tøffe tak. Men med pengerikeligheten vi har til Norge med oljepenger, så har det ikke vært forståelse for at det må tas tunge tak.
For det, vi kan jo snakke litt om de tiltakene som satt inn da, mot koronakrisen. Og så er det jo, som du sier, det to ting. Det ene er at det kanskje, dette bare spørsmål fra meg, om det slik at man kan se at befolkningen har tatt krise på alvor når det gjelder det helsemessige, i hvert fall foreløpig ser det sånn ut, mens det ikke har blitt noen, kall det prioritering, krise, forståelse på samme måten da, fordi vi har så mye penger å gi, at der kan vi bare fortsette å gi gjennom disse tiltakene, selv om da kan alle rope at det krise og få penger. Er det et liten splitt i hvordan vi oppfører oss på de to områdene?
Ja, jeg er enig. Det er vanskelig å ta for deg smittetrussel. Godt, ja. Når det gjelder politikere, så går jo pengene fort her. Så bekymringen er ikke bare pengebruken, men særlig permitteringsreglene som bidrar til veldig rask og mange permitteringer og stor arbeidsledighet på kort tid. Det var nok ikke noen god måte å gjøre det på. Selv om man ønsker å hjelpe da, store arbeidstakergrupper som blir rammet, så er det ikke om å gjøre å stimulere bedriftene til å permittere dem. Og det andre problemet er dette med veldig åpen liste over bedrifter som skal få støtte og kompensasjon, som det heter. Det siste var vel kommunene også skal ha kompensasjon for inntektstap og kostnadsøkning. Så du kan si det er jo typiske for bedrifter og kommuner og andre, det er i den kampen lite vekt på muligheter for kostnadsreduksjon og omstilling, og mye vekt på å få kompensert det man har gjort før, og som man gjerne kan fortsette med. Så, konklusjon, det blir lite fornyelse og omstilling av denne måten å bruke penger på.
Hva ville du gjort da, hvis du skulle satt sammen tiltakene?
Nei, så i stedet for revidere permitteringsordningen, så burde det vært gitt lønnstilskudd til bedrifter som engasjerer arbeidskraft som er trua på arbeidsledighet. Med andre ord, å stimulere til videre sysselsetting heller enn å permittere dem raskt. Og når det gjelder pengebruken for bedrifter, så det er vanskelig affære, for vi vil jo hjelpe bedrifter særlig som nærmest er pålagt å stoppe. Men det er klart utformingen av disse ordningene må stimulere til omstilling, og kan ikke belønne bedrifter som ikke omstiller seg. Men jeg tror nok at etter hvert nå har de jo satt ned flere utvalg og Finansdepartementet jobber dette, så jeg er nok sikker på at disse ordningene etter hvert vil få bedre siktemål.
Ja, for det er klart at vi er to måneder omtrent inn i denne krisen, og noen bedrifter har jo faktisk fått lov å lukke opp igjen og er sikkert i full bruk. Når vi var inne på frisører her, så er vel det en bransje som er under det, mens det er andre som sannsynligvis vil slite veldig mye lenger. Og så har vi jo en oljekrise oppå det hele. som kanskje du også har noen tanker om hvordan vi hvordan det ser ut fremover, for det vi enige om at det en veldig viktig bransje totalt sett, og det ikke bare pumpingen av olje, men det all leverandørindustrien også rundt.
Ja, så det siste jo veldig politisk kontroversielt, da, på en måte miljøpolitikk opp mot olje. Men jeg tror det dristig å stramme inn overfor oljesektoren på kort sikt. Så vi må ofte prøve å holde oppe en stor næring som aktivitetsnivå måtte holdes oppe, litt avhengig av hvordan prisutviklingen vil være. Så økonomisk sett så må den omstillingen ta noen 10 år. Så det tror jeg viktig element i dette. Men det klart, så klimakrise og klimapolitikk jo også et interessant element. Det klart, det kan gå med svære milliardbeløp for å flytte ressurser ut av næringen med utslipp. Så det en ekstra element, kostnadselement i det her bildet. Men klart, samtidig nedlegging av oljesektoren og oppbygging av klimatiltak vil være svær økonomisk utfordring.
Vil være, så du tror ikke vi kan bruke denne koronakrisen som en brekkstang til å gå direkte fra olje over på grønne ting? Det det du egentlig sier nå.
Ja, nei, så det vil være alt for drastisk omstilling. Så den vil være alt for krevende. Så det er jo det som er problemet etter olja, det er at det å få fram ny konkurranseutsatt virksomhet, og helst mer avansert enn det vi har før, mer kunnskapsbasert økonomi, det tar tid. Så det bakenforliggende tema som vi ikke har snakket om, det er jo utdanningssystem, høyere utdanning, forskning. Vi må på det ha fornyet kompetanse for å få utviklet et nytt næringsliv. I dag er høyere utdanning i veldig stor grad rettet mot offentlig sektor.
Vi hadde altså faktisk et spørsmål fra frokostmøtet, hvor det var en som spurte om kommersialisering av forskning og hvordan vi tenkte på det. Har du noen tanker om akkurat det, hvis vi skal tenke litt fremover?
Ja, så jeg tror forskning, da må vi følge logikken i sted om at vi må være med på global teknologiutvikling. Så forskning i dag er en veldig skjermet næring, hvor både norske forskere finansieres av norske penger i hovedsak, og driver med samfunnsproblemer i Norge. Så akkurat så vi må rette høyere utdanning mer mot realfag, så må vi også rette forskningen mer mot internasjonal forskning som har og rettet mot teknologi. Så det er den typen kunnskap vi må ha for produktivitetsvekst over tid.
Vi får se hva de foreslår. Du har i hvert fall mange, så vidt jeg husker, så er begge de to store rapportene som dere la frem i produktivitetskommisjonen veldig omfattende, og dere har sett på mange bransjer. Er det noe der vi kan plukke frem og lære av nå, synes du?
Ja, absolutt. Så du kan si det kan du se på det som en katalog som kan tas fram når det siste tider. Så det vel viss tenking rundt det. Men altså, de store grepene der, det jo effektivitet i offentlig sektor, og så er det den rehabiliteringen av høyere utdanning og forskning, mer mot internasjonal og realfag, og så er det jo, vi må få til offentlig rettsvekst i tjeneste i ting. Og det er først og fremst å åpne for internasjonal konkurranse. Det er konkurranse som er den viktigste mekanismen for å skape produktivitet. Og den må slippes løs også innenfor private tjenester i den næringen.
Vi får håpe at politikerne har hørt på deg nå, og får vi si også til lytterne at hvis de vil høre deg i diskusjon med finansministeren, som er en av de viktige spillerne her, og Erik Knut, så var du med sammen med dem på et frokostmøte som vi har liggende ute på video på Civita sine hjemmesider, og det var da den 29. april. Men du sluttet jo nå for så vidt på en liten optimisme her, da. Så tror du vi klarer dette her gjennom koronakrisen og videre, eller tror du det blir enda verre?
På koronakrisen er det jo spørsmålet om hvor langvarig den blir. Det er klart jo mer langvarig, jo vanskeligere. Særlig for å få arbeidskraft tilbake igjen. At vi ikke mister dem fra arbeidsstyrken. Men hvis vi ser over koronakrisen, så er jo utfordringen, dette vi var litt borti, globalisering, at Norge er et lite åpen økonomi og må være med på verdens teknologiutvikling. Og det andre aspektet er at offentlig sektor må fornyes, at det svært kostnadsgap I offentlig sektor, som vanskelig å fylle uten kraftig økning I skatter som har skadevirkninger. Så reformer I offentlig sektor nødvendige for å få for å komme oss over I normal vekstbane.
Vi får se om du får oppdraget på nytt igjen da, og lage en ny liten kommisjon for hva kan vi gjøre I offentlig sektor, men enn så lenge så du I Trondheim, og vi klarer I hvert fall å være relativt produktive når vi nå kobler oss opp på nettet, og I stedet for å måtte dra og møtes I studio, for det hadde vært vanskelig for deg fra Trondheim når jeg sitter her. Så jeg får bare si tusen takk til deg I dag, Jørn Ratse.
Ja, takk for praten.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Og hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre. Eller du kan også gi oss en tilbakemelding og rate sendingen eller tipse andre om den. Og hvis du vil holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, så kan du gå inn og abonnere på nyhetsbrevene våre. Og det på civita.no, og der legger du inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.